Jak vypadá české zemědělství v současnosti a jak může vypadat v budoucnu?
Co je to cirkulární farmaření a jak se promítají do práce zemědělců moderní technologie?
Tak nejen o tom bude dnešní experiment speciál, který pro vás budeme následující hodinu vysílat z Obory u Malšic, malebné vesničky kousek od Tábora.
Vezmeme vás do robotického kravína, detailně probereme systém výroby energie v bioplynové stanici a představíme vám i inteligentní skleník. Dobré sobotní dopoledne s experimentem speciál vám přeje Ondřej Vaňura
a Martin Pařízek. 9 hodin a 10 minut, tady je radiožurnál a magazín Experiment. Dnes ho pro vás vysíláme živě z Nižních Čech, z Obory u Malšic u Tábora a věnujeme se modernímu farmaření.
Ano, běžnou součástí českých farem se v posledních letech staly právě moderní technologie a jejich využití v různých oblastech farmaření, ať už jde o satelitní navigace třeba v traktorech, tak i šetrné hospodaření s energiemi.
A nejen to, ale i mnohem víc mají Novákovi. Tady na farmě v Oboře u Malšic hlava rodiny a motor farmy Martin Novák je teď hostem radiožurnálu. Vítejte u vás. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Kdy jste si řekl, že do toho půjdete a začnete farmařit, co bylo tím impulzem?
Tak impulzem se v podstatě stala špatná privatizace potravinářského průmyslu, která tady proběhla v 90. letech. A ono, ty špatné ceny, nepěkné ceny komodit nás vlastně nutily k tomu hledat nějakou alternativu, nějakou cestu. A kolem roku 2005, když se začala vytvářet legislativa bioplynovým stanicím, tak to byl krok, kdy jsme se rozhodli stavět. Samozřejmě už předtím jsme dávno hospodařili, měli jsme farmu na mléko, rostlinnou výrobu a tenhle ten impuls nám v roce 2005 dal právě novou možnost hledat to, co následně vedlo k té cirkulární ekonomice, k tomu, že se nám povedlo to hospodaření jaksi zacyklit a dát do stavu, o kterém si dnes budeme povídat.
A baví vás farmařit i na jaře 2024?
Tak bavilo mě to samozřejmě vždycky. Musím teda akorát konstatovat, že to je čím dál složitější, ale baví mě to pořád a všechny nás to baví.
Když shrneme to vaše portfolio, máte živočišnou produkci, rostlinu, do toho ještě chmelnici, je to tak?
Tak do toho máme pivovar a k tomu tu chmelnici a samozřejmě pěstujeme i slady, sladovnické ječmeny, které nám sladujou tady v nejbližší sladovně.
Na jakých plochách vlastně hospodaříte?
Tak hospodaříme na 500 hektarech, zhruba 460 orné půdy, zbytek travní porosty.
Je to rodinná farma, tak opravdu family business? Celá rodina je zapojena?
Tak ano, takřka celá rodina. Dcery mladší dvě studujou ještě, ale pomáhají také a celá rodina. A máme samozřejmě i zaměstnance.
Kdo má hlavní slovo u vás?
Tak manželka.
I u vás platí, že mobil, tableta nebo počítač jsou běžnou součástí vašeho pracovního dne. Mobil tady teď máte u sebe, tak co všechno v něm můžete vidět?
Tak na mobilu mám aplikace, které mi umožňují sledovat třeba od navigace, od polohy traktorů, od práce, od toho, co se zrovna děje na poli. Mám kontakt s elektrárnou, kde mi prostě chybová hlášení a aplikace umožňují přehled o výkonu motorů a o stavu hladin ve fermentorech a podobně. Zde robot, kde sedíme právě a kde se dojí kravičky, tak má taky aplikaci, kde se sleduje nádoje a kravičky, které se nepřišly dojít a podobně.
Vy to sledujete, můžete to i ovládat nějakým způsobem na dálku?
Tak samozřejmě, některé ty věci se dají ovládat. Traktor úplně ne ještě, ale sledovat ano.
Ale i ten traktor je trochu autonomní vlastně už dneska.
Částečně ano, já jsem před lety zkoušel pro John Deere i doslova autonomní, včetně otáčení, vypínání, celý ten managing tam byl nahraný, ale zatím se to ještě úplně neprosazuje. Ta robotika na těch polích, myslím si, že je ještě otázka několika málo let, ale přijde taky.
To ovládání na dálku, to znamená, vy můžete být v podstatě kdekoliv a máte přehled, můžete ovládat svoji farmu, tak i z dovolené někde v zahraničí, no jste na tom mobilu.
To děláme dost neradě, ale stává se nám to také.
Může sedlák vlastně dneska už fungovat mimo kravín, do něj už vlastně moc asi nechodí? Je to tak? Nebo to tak není?
Tak jako vedoucí asi nemusí, ale samozřejmě pořád i u toho robota je třeba člověk, který se postará o různé chyby, které docházejí, přichází s tím, že je to práce s živým materiálem.
My teď právě vysíláme od robotického kravína. Jen pár metrů od nás se tady prochází vaše krávy. Kravín si dnes ještě detailně představíme. Je to tak, že moderní technologie jsou v zemědělství opravdu potřeba? Že už se to dneska bez nich prostě neobejde?
A tak spousta podniků ještě jede bez těchto technologií, ale je to samozřejmě velký pomocník. Je to, a zlepšuje to kvalitu, welfare, konkrétně u těch zvířat samozřejmě. A je to cesta.
Prosazují se ty moderní technologie právě i na menší rodinné farmy?
Tak je to samozřejmě složitější, protože ty náklady na moderní technologie jsou velké. Dneska i traktory, třeba které, slabé traktory na malou farmu, je to velká položka, protože ta cena je stejná, ty navigace například, jako u malého, tak u velkého. Ale je to složitější, máme to těžší rozhodně než velké podniky.
No, co je pro vás rozhodující, když se rozhodujete o tom, jestli budete investovat do nějakých moderních technologií, tak co všechno zvažujete?
Tak snažíme se být vždycky jako hodně vepředu, takže reference ještě moc nefungují. Ale za ty leta člověk už má nějaký náhled a odhad. A i když občas se stane, že vás někdo opije i rohlíkem, ale nestává se to tak často, naštěstí.
Asi největším problémem v současnosti jsou zaměstnanci. Těžko se schání vlastně v zemědělství.
Ano, pracovní síla do zemědělství, je ta práce těžká i přes tyto technologie, tak tam je to složité opravdu.
A můžou ty moderní technologie právě v tu chvíli pomoci velmi?
No to ano, pochopitelně, že nám ubydou pracovníci.
Kolik by tu tak pracovalo běžně lidí v tom vašem inteligentním kravíně v tuto chvíli, když teď jsme tady viděli jednu zaměstnankyni, jednu pracovnici vaší, ale jinak by tady asi bylo mnohem více lidí.
Tak já si pamatuju, když jsem se oženil sem do obory, tak tady pracovalo, myslím, 6 lidí plus zootechnik, tak 7 lidí, plus krmiváři ještě.
Už za chvíli se přesuneme k energetickému srdci rodinné farmy, tedy do místa, kde se vyrábí veškerá elektrická energie a teplo, které i tady v Oboře zásobuje několik domů a zajišťuje Novákovým energetickou soběstačnost. Na Radiožurnálu jsme zpátky na jihu Čech. Experiment speciál dnes věnujeme modernímu zemědělství a chytrým technologiím.
My jsme se teď přesunuli od robotické stáje k něčemu, co pro farmu tady v Oboře u Malšic znamená energetickou soběstačnost.
Stojíme s Martinem Novákem u bioplynové stanice, která dodává farmě energie a pomáhá vytápět i několik budov tady ve vesnici. Kde se ten nápad postavit bioplynku u vás vzal?
Samozřejmě museli jsme počkat, až ta technologie bude vyvinutá. V Německu už fungovaly už začátkem tisíciletí, takže my jsme čekali, až to u nás bude legislativně připravený. A v roce 2007 jsme začali stavět elektrárnu a bylo to právě proto, že ta cena komodit v zemědělství byla neuspokojivá. Zemědělství prodělávalo docela intenzivně a viděli jsme v tom nějakou cestu, jak z té smyčky se dostat.
Když se řekne bioplynka, tak jak byste ji lajkovi popsal? Co to vlastně, jak to vypadá, jak to funguje?
Tak je to vlastně zařízení, které umožňuje získávat bioplyn anaerobní digescí ze substrátů, jako je třeba hnůj, kejda, ať prasečí, hovězí nebo jakákoliv jiná. Potom samozřejmě senáže nebo siláže, zkrátka organický materiál, ať cíleně pěstovaný nebo různě. Není to určitě, jak si někdo myslí, že v bioplynce se spaluje nějaký, jako mi třeba občas někdo obvolá, já tady mám nějaký chrastí, nechceš to tam dovést, tak to není. Musí to být prostě materiál mladý, který fermentuje a který bakterie anaerobního kvašení dokážou zpracovat na bioplyn.
Pojďme si ten systém teďka trochu popsat. My když teď popojdeme tady kousek dál, to je takový jako mozek, nebo vlastně sem přitéká ten materiál, kterým pak topíte v té bioplynové stanici. Nebo topíte, jak se to říká?
No tak topíme. Je to vlastně právě ten bioplyn se spaluje v motorgeneratorech, spalovacích motorech, jako třeba dneska jezdí běžně autobusy po městech na CNG, tak de facto to je ten samý princip. Tady jsou dva velké motory, který má každý výkon 250 elektrický a tepelný přibližně taky tolik. A k ním je připojen generátor. Motor se chladí, tam vzniká teplo a pohání generátor, kde vzniká elektrická energie.
Asi nejvýraznější jsou ty zásobníky a tam putuje to, co vyjde z krav. Říkám to správně.
Ano, z části. Jsou to fermentory, oni zhruba to samé, co je nad zemí, je podzemí. Tady v mém případě můžou to být kompletně podzemí, to záleží na místě, kde se to postaví a jak. A právě tam putuje, ano, ta kejda v našem případě se čerpá ze zhora ze stáje, zhruba 450 metrů potrubí, který jsme vlastně zakopali, když se stavil teplovod, po vsi rozvod tepla, no a dvojitým čerpáním přes 2 stupně předostředivé a vřetenové čerpadlo se čerpá sem do fermentoru. Přidává se tam samozřejmě tráva, senáž, žito, kukuřice a to se všechno míchá a při teplotě na 40 stupňů vzniká bioplyn.
Jak to vypadá vevnitř, v tom samotném válci, co se tam odehrává?
Tak v těch fermentorech dochází k anaerobní digesci, to znamená, je tam prostě taková hustá kaše, asi tak jako podobná té kravské kejdě, taková zelenohnědá, kde vlastně vzniká na povrchu těch ty bakterie vyvíjejí bioplyn, který obsahuje z větší části více jak 50% metanu, zbytek je velká část CO2 a ostatní plyny jako H2S a podobně. A to vlastně ten plyn se vyvíjí, vybublává na povrch, nad tím, nad tou hladinou jsou,
ta ano, čepice veliká.
Ano, ta čepice, takový klobouk gumovej, oni ty technologie jsou různý, my v případě máme tady takovýto plynojemy, takže tam vzniká bioplyn, který se tam potom plynovodem vede k těm motorgenerátorům. Samozřejmě se ještě upravuje, čistí, chladí a podobně.
Když se teď otočíme vlastně, tak tady vidíme ta zařízení, to znamená, tady jsou vlastně ty generátory vaše a pak to pokračuje dál a vy rozvádíte to teplo, které i tady vlastně vyrobíte, tak ho rozvádíte dál i po psi.
Ano, máme tu teplovod, to se rozvádí jednotlivými prostě hadicema. Přívod z pátečka, dvě hadice do každého baráku. Samozřejmě páteřní vedení a z toho odbočky.
No a kdybychom řekli konkrétně, jak vy využíváte tu bioplynovou stanici, pivovár, kravín, to všechno vy tady zužitkujete.
Ano, tak výstavbou té elektrárny vznikla potřeba nějakým způsobem zpracovat to teplo, které v zimě bylo využito. Ty rodinné domy, vytápíme asi 11 rodinných domů cizích plus naše objekty, tak celkem asi 20 objektů. Tak v létě to teplo nikdo nechtěl, takže jsem hledal nějaké řešení a ten pivovar to řešení bylo, protože v létě má pivovar velký výstav, potřebuje spousta teplé vody i elektrické energie. Takže původně jsem to měl jako spíš koníčka, ale po roce 2015 se to teda rozjelo a pivovar dneska zpracovává velkou část, zejména v létě tepla. No a v zimě to teplo dodáváme i po té si, jak jsem řekl, takže to takhle funguje krásně.
Tolik tedy pro tuto chvíli Martin Novák a exkurze u jeho bioplynové stanice.
No a my se už po krátkých zprávách na Radiožurnálu podíváme do robotického kravína a mluvit budeme i o cirkulárním farmaření a budoucnosti zemědělství.
Experiment speciál.
Ve speciálním vydání magazínu Experiment jsme stále na rodinné farmě Novákových v Oboře u Malšic nedaleko Tábora. Vysíláme pro vás od zdejšího kravína. Na první pohled vypadá jako úplně běžný kravín, je ale chytrý. Uvnitř totiž najdeme velkého modrostříbrného robota, který se o zvířata stará. Jak konkrétně a jak to zemědělcům usnadňuje práci, to si teď poslechneme v reportáži.
Do toho chytrého kravína vcházíme.
Jmenuji se Zuzana Nováková, jsem tady dcera pana majitele, pana Sládka, pana Sedláka a spravuju tady vlastně kravín.
Už jsou moderní technologie.
Teď to bude v květnu 2 roky, co máme novýho robota. Chytrý je to v tom, že ta kráva si sama přijde, podojí se. Vlastně tenhle ten robot má tu 3D kameru, která je už lepší než ty starší modely, které měly laserový navádění.
Jak vypadá takový běžný den krávy v chytré stodole, v chytrém kravíně?
Oni prostě nejsou naháněni 2x denně do nějaké místnosti, do dojírny a tam se dojí. To tu nemáme, ona prostě chodí si po stáji a máme tady chytrou branku, která vyhodnotí, jestli ta kráva se má dojít do robota, anebo jestli může jít vlastně do krmní chodby, kde se nají a pak si jde zpátky lehnout.
My když teď koukáme na jednu z kráv.
Je to plemeno Holštín, ty jsou černobílý a je to dojné plemeno. Takže toho masa ona moc nemá.
Lidé mají chytré hodinky, tak kráva má chytrý obojek.
Má chytrý obojek a ta branka ví, jestli už má nárok se jít podojit a vlastně dostat ten pamlsek a potom se jít nakrmit, anebo jestli má se jít ještě nakrmit a lehnout si. Důležitý je, aby se ta kráva najedla a pak si šla lehnout, kdy v podstatě přežvikuje a to vyrábí to mléko, když je v klidu a leží si.
Už přichází další, tady je to robotické rameno a to tedy bude dojít teď.
Dobré dojít, nejdřív jí to teda umé, protože ona je v lehátku a tam to rameno si na něm leží, ale teď jí to umé vlastně struk po struku hezky pěnou, jí to vydezinfikuje a potom vyjede to rameno a začne jí nasazovat ty strukovky. To je prostě během chviličky, je to hotový, samo si to nabádí. Tak a teď se jde nasazovat a má to svůj postup, že začne pravá zadní, potom levá zadní v momentě se začíná hůzovat a už jí vlastně z toho vemene ten mlíko do toho robota a z robota do tanku.
Tady v podstatě online teď vidíme, kolik mléka teče.
Má 0,1 kilo, postupně to vlastně přibývá. Tak je důležitý, že ta kráva v jakom laktačním dnu je. Samozřejmě, když ty krávy potom už se budou připravovat na ten porod, tak na tom mlíku ubírají a i vlastně to dávkuje ty granule. Takže když ten robot ví, že má nějaký dvoustej den, tak už jí těch granulí bude dávat míň.
Tady venku, to už jsou ty podojené krávy.
Jak podojené, tak i ty, co rozhodla Branka, že je pustí ven, že ještě nemají nárok, že mají to vemeno v podstatě ne tak naplněné.
Ten robotický kravín, jaké jsou ty hlavní výhody pro vás, co by pro farmáře?
Pro nás, že tady ten člověk netráví tolik času v tom kravíně, může se věnovat i něčemu jinému, bohužel to zžírá ta administrativa tady, ale není to třeba 5 hodin v kuse dojeního, můžu prostě v klidu spát a vím, že si ty krávy prostě podojí.
Nemusel by tady vůbec být člověk?
Nemusel, jenom jde o tu čistotu ráno a večer, odpoledne to umít. Třeba nahnat nějaký opozdílky nebo třeba ty mladé krávy, které se to teprve učí a jsou po prvním teleti, tak ty třeba nahnat, ale jinak v podstatě ne.
Vyplatí se takový robotický kravín? Je to jako trend do budoucna podle vás?
Určitě, je to prostě méně práce. Můžeme i ty zvířata se víc jako na ně zaměřit, na jednotlivý. Když tady máme teď těch 60 na krav, tak oni mají víc prostoru, častěji se podojej a to je to, že vlastně, když jich máme míň, tak dojíme víc.
Jo. Takže vlastně dojíte stejně, jako kdybyste měli 90 krav?
Ano, v podstatě ano, takhle.
Dodává pro magazín Experiment Zuzana Nováková. Z farmy Obora u Malšic na Táborsku Ondřej Vaňura. Radiožurnál. V 9 hodin a 45 minut posloucháte Radiožurnál a magazín Experiment Speciál, který pro vás dnes vysíláme z jižních Čech z rodinné farmy v Oboře u Malšic nedaleko Tábora.
Teď se ale spolu s námi můžete vydat do Brna. Tam se totiž snaží o to, aby zahrádkáři mohli mít vlastní čerstvou zeleninu po celý rok a za minimální náklady.
Ano, tento sen se snaží zahrádkářům vyplnit jeden z vědců brněnského vysokého učení technického. Založil si startup a vyvíjí pro skleníky různá zlepšení. Těmi promění i desítky let starou skleněnou boudičku v téměř samoobslužnou továrnu na zeleninu.
Ta je navíc ekologicky šetrnější než staré skleníky a spotřebuje méně energie.
Tak jsme tady. Toto je náš skleník. Pojďte dál.
Jsme v brněnském Jindrově. Okolo nás jsou panelové domy a právě tady si David Bažout, vědec Fakulty informačních technologií brněnského vysokého učení technického a zakladatel startupu Senzorie, postavil takový inovativní skleník.
Teďka tady dobíhá zimní režim, to znamená, máme tady takové ty méně náročné plodiny, špenát, salát.
My tady ale také vidíme dozrávat jahody, začínají tady rajčata. Teď je jaro, na ty je ještě docela brzo.
Je ještě relativně brzo, ale v tom našem skleníku pracujeme s teplem tak, abychom vyrovnali rozdíly mezi dnem a nocí a těm rostlinám se lépe dařilo.
To je tím, že toto není jenom tak ledajaký skleník, toto je chytrý skleník.
Tady máme schovanou řídící jednotku, která je srdcem toho chytrého skleníku. Uživatel si pouze nastaví cílové podmínky a ta řídící jednotka už se o ně postará.
David Bažout vytáhl z kapsy telefon a ukazuje mi mobilní aplikaci, na které si ty podmínky můžeme nastavit.
Teplotu vzduchu a vlhkost vzduchu, vlhkosti půdy v různých částech skleníku. Kolem sebe vidíme ventilátor, automatická závlaha, vodní mlha nad námi.
Nám otevírá okno teďka čistě automaticky, teď jsem do toho nemusel zasáhnout.
To se otevírá automaticky, protože ten systém hlídá ideální podmínky.
Přesně tak. Ovládáním těch oken řídíme teplotu a vlhkost vzduchu ve skleníku. Totiž výhodou toho chytrého skleníku je, že člověk není vázaný na to konkrétní místo. Stačí, když do skleníku přijde jednou za 2 týdny, jednou za měsíc.
Zatímco do běžných skleníků musí zahrádkář pěstitel chodit téměř každý den a stojí o to plnou času.
Právě u běžných skleníků je potřeba řešit třeba závlahu, otevírání oken. O to všechno se chytrý skleník stará za toho pěstitele.
Kdokoliv by přišel do tohoto skleníku, tak si asi na první pohled všimne, že sice některé rostliny rostou normálně v hlíně, ale většina z nich roste v takových trubičkách, ve kterých jsou zasazeny akorát do jakési tekutiny.
To je jedna ze součástí našeho hydroponického systému, ve kterých rostou rostliny v košíčcích, ve kterých zakořenily a kořínky jsou spuštěny do živného roztoku, což je v podstatě obyčejná voda, do které jsou přidaná hnojiva.
Takže ten roztok vlastně nahrazuje hlínu.
Přesně tak.
Takovéto hydroponické systémy jsou na světě už delší dobu, ale jsou poměrně drahé, tak může si běžný zahrádkář pořídit do svého skleníku takovýto systém?
Určitě může. My jsme totiž vyvinuli speciální algoritmus, který využívá umělé inteligence a díky němu nemusíme využít drahé senzory, čímž zlevňujeme to výsledné řešení. Návratnost takového systému se obvykle pohybuje v rozmezí 2 až 3 let.
Tento skleník stojí v areálu environmentální vzdělávací organizace Lipka, která se startupem Senzorie spolupracuje, protože její skleníky by mohly být ekologičtější.
Tento typ skleníku umožňuje pěstovat zeleninu delší část roku a tím pádem menší množství zeleniny musíme dovážet ze vzdálených krajů.
Vysvětluje Martin Šrom, zástupce ředitelky Lipky. Takovýto skleník se ale musí v zimě ohřívat, v létě ochlazovat. Není toto ekologicky náročné?
Je to ekologicky náročné, řekněme, v běžném skleníku. Ale ten chytrý skleník to opravdu dělá chytře. Ta energetická náročnost je třeba 10x nižší.
Výzkumníci ze Senzorie navíc teď testují solární systém, díky kterému by takovéto skleníky mohly být 10 měsíců v roce energeticky soběstačné. Michal Šafařík, Radiožurnál.
Radiožurnál a speciál vědecko-technologického magazínu Experiment vysíláme živě z jedné z rodinných farem na jihu Čech.
A teď budeme mluvit o budoucnosti a o tom, čemu se vlastně říká cirkulární zemědělství. I tady v oboře u Malšic se s tímhle pojmem hodně pracuje.
Zůstáváme v robotické stáji s majitelem rodinné farmy Martinem Novákem. Tak co to pro vás znamená, když se řekne cirkulární zemědělství?
Tak cirkulární je vlastně kruh. Takže my můžeme začít kdekoliv. My jsme v kravíně, takže začneme z kravína, odkud čerpáme kejdu přes 2 stupně čerpání na fermentor do bioplynové elektrárny, kde probíhá fermentace, výroba elektriky a teplé vody, kde motorgenerátory spalují právě bioplyn.
O tom jsme mluvili.
O tom jsme již mluvili. A dále potom tuto energii části dáváme z větší části do sítě, teplovodu rozvádíme po vsi, využíváme ji v pivovaru, elektriku také využíváme v pivovaru. A právě pivovar má v letních měsících vysoký výstav a to se krásně doplňuje s tou spotřebou tepla v domácnostech.
Ono je to moderní říkat cirkulární zemědělství, ale ono to vlastně tak asi by mělo být vždycky.
Tak je to starý selský rozum, nic jiného to není. Dřív lidé vše zpracovávali beze zbytku.
Ty benefity takový přístup přináší asi nejen krajině a ekologii, pro samotné farmáře to ale rozhodně není něco, co se dá vyplnit ze dne na den.
Určitě ne, my to budovali v podstatě 20 let, takže i víc, takže je to složité a musíte mít všechny ty jednotlivosti pohromadě, aby to ten kruh uzavřel, aby to navazovalo.
Dnes tedy máte spoustu moderních technologií, dokážete si představit, jak bude vaše farma vypadat za 15 let, co tady ještě přibyde?
Tak ten kruh je uzavřen, samozřejmě dá se do něj vstupovat i z boků různými vstupy a já předpokládám, že mi třeba můj vnuk řekne, dědo, nemůžeš pomáhat zítra vozit od kombajnu.
No a co se týče dalších robotů?
Co se týče dalších robotů, tak pochopitelně tak, jak se bude vyvíjet technologie, tak doufáme, že neusneme na tom, co tu máme dnes a že budeme dál sledovat trendy.
Máte už svého nástupce vytipovaného?
Tak máme jednoho vnuka zatím. Doufám, že další přibydou i vnučky a že ta farma bude pokračovat dál.
I bez robotů to tedy případně zvládnete.
Bez robotů i z roboty.
Martin Novák, majitel rodinné farmy v Oboře u Malšic na Táborsku. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
No a experiment speciál o chytrém zemědělství, který jsme pro vás dnes vysílali, Sobory u Malšic na Táborsku, je téměř u konce. Hezké sobotní dopoledne s Radiožurnálem, to vám přeje Martin Pařízek.
A Ondřej Vaňura.